Левилер 24-нчы баб. Раббы Мусага бойле деди. Исраил огылларына эмир этки, олар саңа орталыкны ярыклаткан лампатлар дайыма якылып турсун деп, келиде басылган темиз зейтун ягыны кетирсинлер. Харун эр вакыт акшамдан сабага же лампатларны корушуу чадырында шаатлык сандыгыны саклаган перденин огунде, Раббынын огунде койсун. Сызын эпсі несілеріңізге бұл эбеди низамнамедір. Олар әр вақыт теміз қандыл үстінде, Раббының оғынде лампатларыны қойсынлар. Ең яқшы боғдай ұныны алып, 12 піте пішір. Әр пітеде 2 чанақ ұн олсын. Оларны 6-6-6 2 сыраға Раббының оғыне теміз стол үстіне қой. Әр бір сыра үстіне теміз қоқылы май қой. Бұл еслетме оларақ, Пте янында олып, Раббыге атеште яхалажак бахшыш олсын. Исраил огыллары адындан птелерні эр вақыт, эр раатлык куны Раббы огыне коймак керек. Бу эбеди васиеттір. Птелер Харунның ве оның огылларынынке олсын. Олар птелерні азиз ерде ашасынлар. Раббының бахшышларындан бу оларға улу азизліктір. Бу эбеди низамнамедір. Бір Исраилли қадынның ве Мысырлы ақайының бір оғлы бар еді. О, Исраиллилерінің ордусына келіп, бір Исраилли ақайнен қауға етті. Исраилли қадынның оғлы Раббының адыны яманлады ве күфір сөзлеріні айтты. Оны Мусаға кетірділер. Анасының ады Шеломит еді. О, Дан қабелесінден Диврийнің қызы еді. Оғланны сақчыларының қолына берділер ве Раббының қарарыны бекледілер. Раббы Мусаға бойле деді. Куфур лаф айтқан оғланны ордудан тұрш чықар. Айтқанларыны ештіген әр кез оның башына қолларыны қойсын да, бұтын джемаат оны ташнен ұрып олдырсын. Исраил халқына бойле айт. Алласы аққында куфур сөзлер айтқан әр бір адам өз гунасы ічін джеза алсын. Алланың адыны яманлаған адам мұтлаға өлдірілсін. Бұтын жемаат оны ташнен ұрып өлдірсін. Келмешек мі, Исраилле мі, Раббының адыны яманласа өлдірілсін. Башқа адамны өлдірген адам мұтлаға өлдірілсін. Бір айванны өлдірген адам шу айванның еріне бір айван беріп одесін. Кім башқа адамны яраласа, өзіне де айны шей япылсын. 40 үчін 40. Коз ічун коз, тыш ічун тыш харшылық олсын. Бір адам башқасыны насыл яраласа, оны да айны яраласынлар. Бір айванны өлдірген адам айванның аққыны толесін. Башқа адамны өлдірген адам есе өлдірілсін. Ем келмешекні, ем Исраиліні айны бойле сут етіңіз. Мен Раббым, сізін Аллаңыз. Муса бұларыны Исраил оғылларына білдіргенінден сон, Куфур сөзлеріні айтқан адамны ордудан тұрш чықардылар, ве ташлармен ұрып өлдірділер. Раббы Мусаға насыл бұйырған олса, Исраил оғыллары ойледе яптылар.